Astăzi avem ocazia să vorbim despre rugăciunea de mulțumire. Pentru că ceea ce Ezra a făcut aici, exact asta a făcut rugăciunea de mijlocire pentru poporul său. Restul acestui capitol din versetul 5 se referă, deci, la această, am citit, rugăciunea de mijlocire. Apoi, zice el în versetul 5, în clipa de seară m-am sculat din smerenia mea, cu hainele și mantaua sfârșiate. Am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis. Rugăciunea, dacă am fost atenți acum când am citit-o, este o rugăciune profundă, emoționantă și de asemenea foarte instructivă pentru noi, dragii mei. Dar hai mai întâi să spunem ceva despre rugăciunea de mijlocire. Ce este rugăciunea de mijlocire? În primul rând, vreau să vă aduc aminte că Samuel, era atât de conștient de importanța rugăciunii de mijlocire și de necesitatea sa pentru poporul său, încât a făcut odată următoarea afirmație. E o afirmație foarte tare, dacă putem spune așa. Că dacă nu o practicăm, facem păcat. Iată ce zice el în 1 Samuel, capitolul 12, cu 23. Departe, iarăși de mine, să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă, spunea Samuel. Deci, Samuel considera că dacă nu practică rugăciunea de mijlocire pentru popor, sigur, el era într-o poziție de judecător, știm foarte bine, și de proroc al Domnului, considera că păcătuiește. Iar dacă ne aducem aminte, probabil că Moise este cel mai tare, dacă putem spune așa, în ceea ce privește rugăciunea de mijlocire, pentru că, știți, făcută atunci cu ocazia în care poporul, el s-a dus pe munte să primească tablele legii și știți că poporul, când s-a întors în tabără, păcătuise și își făcuse un vițel de aur și am putea spune, una dintre cele mai mari rugăciuni de mijlocire. Și iată ce spune el în Exod, în capitolul 32 cu 30. Iartă-le acum păcatul, dacă nu, șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o, spune Moise. De asemenea, au fost alți oameni al lui Dumnezeu care au folosit, știm foarte bine, rugăciunea de mijlocire. Știm că Avram a mijlocit foarte bine pentru Sodoma și pentru Gomora în Genesa, capitolul 18. De asemenea, știm cum a mijlocit el înaintea Domnului și el nu credea că nu vor fi măcar 10 suflete mântuite în Sodoma și în Gomora. Și iată că, de fapt, nici nu au fost. De asemenea, vă aduceți aminte, în Noul Testament, și în Noul Testament este folosită rugăciunea de mijlocire și mergem la Fapte, în capitolul 12, știm că biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru Petru, care era, știm foarte bine, închis în închisoare. Prin urmare, rugăciunea de mijlocire este o armă puternică în arsenalul poporului Dumnezeu. Mai ales atunci când este folosită sau mânuită colectiv de un grup de oameni care cred cu adevărat în puterea rugăciunii și care știu să valorifice toate puterile cerului atunci când e vorba de a mijloci pentru o cauză sau pentru niște oameni, pentru niște suflete. Dar nu numai că rugăciunea de mijlocire este o armă puternică, dragii mei, ea este și arma noastră secretă, dacă putem spune așa. Și despre ce este vorba? Vă rog să vă gândiți că și noi folosim arma aceasta secretă. S-ar putea, și din păcate avem fiecare în familiile noastre, suflete după care tânjim să-i vedem venind la Hristos. Unii au fost crescuți și-au plecat. Alții nici nu vor de la început, nici nu au vrut și nu vor să audă despre Hristos. Și ei ne arată că deschis și pe față când încercăm să le spunem de nevoia pe care ei o au, că nu trebuie să facem lucrul acesta pentru ei. Ba, sau poate mai mult, depărtarea lor și indiferența lor ne face pe noi să slăbim în rugăciunea noastră de mulțumire. Și asta ne face, într-un fel, neputincioși pe fiecare dintre noi. Și slăbim în folosirea acestei arme secrete. Dar cei ce știu cât de importantă este rugăciunea de mijlocire, nu se vor opri să se roage pentru aceștia. Și de aceea o facem și fără să spunem, să le spunem lucrul acesta. Pentru că singurul lucru pe care putem face pentru ei este cu adevărat să mijlocim continuu pentru ei. Și de aceea spunem că aceasta, rugăciunea de mijlocire, este arma noastră secretă. Și bine este să o folosim. Acum, revenind la rugăciunea lui Ezra, dragii mei, observăm în primul rând că intimitatea sau cât apropierea lui Ezra față de Domnul, relația lui intimă, apropiată cu Dumnezeu și mai ales atitudinea lui în această rugăciune de mijlocire. El se smerește, am vorbit despre gestul pe care l-a făcut sfârșindu-și hainele, știm foarte bine, și am văzut cât de apăsat era de păcatul poporului său. Și cuvintele sale sunt: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Dumnezeule, de aceea, zice el, cum să-mi ridic fața spre tine? Căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Cuvinte profunde, dragii mei, aici. Există un echilibru de găsit în chestiunea aceasta a rugăciunii de mijlocire. Pe de o parte, Scripturile ne spune, știți, să îndrăznim la tronul harului lui Dumnezeu. Să fim încrezători atunci când venim la El. Evrei, capitolul 10, 19 cu 20. Astfel, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare strobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său. Și în continuare spune să avem îndrăzneală. Deci, putem fi îndrăzneți și încrezători în același timp, dar nu trebuie să uităm că cel care îi vorbim este Dumnezeul cel veșnic. Chiar dacă avem o relație apropiată cu Domnul, pentru că El este Dumnezeul cel sfânt, nu putem fi să depășim limitele smereniei și a umilinței înaintea Dumnezeului cel sfânt. Pentru că El este Creatorul și noi suntem creatura mâinilor sale. El este sfânt și noi suntem păcătoși și în același timp nevrednici. El este nemuritor și noi suntem muritori. A fi intim în rugăciune cu Dumnezeu ca Tată Ceresc și Iubitor nu este același lucru cu a fi familiar cu Dumnezeu. Prin urmare, ori de câte ori ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, ar trebui să fie așa cum scrie mai târziu scriitorul epistolei către evrei. Să o facem cu frică și cu evlavie. Fiindcă am primit deci o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru, spune, este un foc mistuitor. Evrei 12:28 la 29. Acum, un alt lucru în rugăciunea de mijlocire, să știți că trebuie să ne asumăm responsabilitate personală. Adică merită să subliniem câteva lucruri în conținutul rugăciunii lui Ezra. Și putem spune că Ezra subliniază această responsabilitate personală cu privire la păcat. Zice versetul 6 și 7, Dumnezeule Sfântului și mie rușine, am citit mai înainte, și zice, din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de astăzi și din pricina părăgilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafului și lucinii, care ne acopere astăzi fața, spune Ezra. Ama, vă rog să observați următorul lucru. Ezra nu dă vina pe păgâni, nu dă vina pe asirieni, pe babilonieni, de exemplu, că au venit și au cucerit țara. Acestea erau oricum imperii mari în fața cărora popoarele mici nu aveau niciun vorba aceea drept de apel. Dar, pe de altă parte, Ezra nu dă vina pe păgâni pentru că s-au amestecat cu poporul lui Dumnezeu. Dar el își acuză propriul popor pentru că s-au amestecat cu păgânii, dragii mei. Pentru că ei au fost cei care au fost, au avut lumina și cunoașterea adevărului și Dumnezeu li s-a revelat lor încă de la început. Prin chemarea lui Avram și știm cum Domnul a ridicat în popor suficienți proroci și lideri care au vorbit din partea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei au fost în cunoștință de cauză și ei și-au asumat responsabilitatea de a trăi în conformitate cu adevărul care le-a fost revelat în legea lui Dumnezeu. Doctrina răspunderii personale este foarte clar, foarte clară în Scripturi. Știm foarte bine că în relatarea căderii în păcat în Genesa 3, Adam și Eva au fost liberi în a alege între porunca lui Dumnezeu și minciuna lui Satan. Și prin urmare, ei au fost responsabili în mod personal pentru decizia pe care au luat-o și pentru că s-au atras prin acceptarea minciunii lui Satan, și-au atras judecata lui Dumnezeu asupra lor. Ezechiel, de asemenea, cunoștea oamenii care îi învinovățeau pe alții pentru păcatele lor. Și tocmai de aceea era un proverb care circula în poporul lui Dumnezeu, știți, din vremea robiei. Pentru ce spuneți Ezechiel 18, de la 2 la 4? Voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel, părinții au mâncat aguridă și copiilor vi s-au străpezit dinții. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să zice zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul fiului meu este al meu, tot așa sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri, spune prorocul Ezechiel. Din aceste pasaje, știți, de exemplu, că și Domnul Iisus Hristos a făcut citatul și apoi acesta, și apoi a zis, Domnul Iisus a zis în Luca 12:48, căci oricui i s-a dat mult, i se va cere mult, spunea Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, din pasajele acestea și altele asemănătoare, înțelegem clar din Scripturi că fiecare persoană este responsabilă pentru propriul său comportament înaintea lui Dumnezeu. Nu putem căuta scuze sau să dăm vina pe alții, așa cum s-a întâmplat la căderea în păcat. Aduceți-mă aminte când Dumnezeu a venit în răcoarea zilei și l-a chemat pe Adam. Știți că Dumnezeu l-a întrebat pe Adam unde este. Și știți că Dumnezeu l-a confruntat cu păcatul lui. Cu siguranță Dumnezeu știa, dar i-a pus întrebările astea pentru faptul că vrea să recunoască, să-și recunoască propriul păcat, să-și asume responsabilitatea călcării poruncii, unei singure porunci pe care Dumnezeu i-a dat. Și știți ce a zis Adam? Știți? Femeia pe care mi-a dat-o, ea mi-a dat. Ea-i de vină. Știți, când Dumnezeu s-a îndreptat spre femeie, știți, a zis femeia, șarpele, șarpele, el m-a amăgit, el îi dă vină. Observați pasarea responsabilității. Să știți că această lipsă de responsabilitate este atât de evidentă astăzi în întreaga societate, în lumea întreagă. Și asta se întâmplă de la căderea în păcat, dragii mei. Omul se vede victima astăzi a eredității și a mediului și folosește asta ca și o scuză pentru comportamentul său păcătos sau neprincipial. Omul îl învinovățește pe Dumnezeu când nu se potrivește cu raționamentul său, Dumnezeu îi devine. El se uită la suferința din lume și iată ce spune omul, dragii mei. De ce nu face Dumnezeu ceva în privința aceasta? Oricum este vina lui Dumnezeu că n-a făcut lumea aceasta un loc mai bun decât altele. O, de atâtea ori auzim aceste vorbe. Dar Dumnezeu a făcut-o mai bună decât a ajuns lumea în zilele noastre de astăzi. Iată, zice în Genesa 1:31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau toate foarte bune. Omul însuși a demolat lucrurile prin păcat și prin neascultare. Și el continuă să refuze să-și asume responsabilitatea pentru asta. De la căderea în păcat a venit blestemul păcatului asupra omului și asupra pământului, dragii mei. Și Ezra a avut perfectă dreptate să pună responsabilitatea pentru păcatul care fusese comis pe umerii întregului popor. Doamne, Dumnezeu spune în versetul 15, Dumnezeule, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și în această pricină nu putem sta înaintea Ta. Adică e clar că toți suntem de la Indie și știți că dacă am observat, el începe cu împărații lor, începe cu conducătorii lor civici, cu preoții, scuzați-mă, și de la lider. Deci, primul accent, am putea spune, în rugăciunea de mijlocire, este asumarea vinovăției. Noi suntem, nu altcineva, spune el. Și învățăm și noi asta, dragii mei. Al doilea accent este, în rugăciunea lui, vom vedea că el apelează la mila Dumnezeu și harul Dumnezeu. Fără mila lui Dumnezeu și fără harul Dumnezeu, nu putem, într-adevăr, sta înaintea lui Dumnezeu. Așa că, în ciuda păcatului și a vinovăției noastre, spune Ezra, și a eșecului nostru de a-L onora sau de a-L cinsti pe Dumnezeu în viața noastră, totuși, Dumnezeu n-a încetat. El vede lucrul acesta. Nu-i ca Iov aici. N-a încetat să fie milos și milostiv cu poporul său. Versetul 8 și 9. Și totuși Domnul Dumnezeu nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Că suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră, a îndreptat spre noi bunăvoința împăraților persilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem de rămăturile, făcându-ne astfel loc de un loc de adăpost în Iuda și în Ierusalim. Atât de precis este Ezra aici. Știe că Dumnezeu a schimbat inima împăraților perșe. Știe totuși, înțelege, a înțeles exact mâna și călăuzirea Dumnezeu. Și vede mila, deși au rămas puțini. Am spus că cam 52.000, 53.000, spun comentatorii, s-au întors în total din exilul babilonian. Acum, sigur, medo-persan între timp, pentru că babilonii au fost cucerit de medo-persani în cei 70 de ani de exil. Așa că Ezra știe bine că dacă n-ar fi fost mila și harul lui Dumnezeu, ei nu s-ar mai fi întors în Țara Sfântă și nici templul nu ar mai fi fost reconstruit. Dar el îi spune lui Dumnezeu că în criza actuală prin care ei treceau, numai harul său poate uita trecutul lor. Și trecutul lor cum era? Un trecut a unui popor răzvrătit. Și pentru ca sănătatea spirituală a națiunii să fie reînviată, numai harul lui Dumnezeu putea să facă lucrul acesta. Numai mila lui putea să facă lucrul acesta. Și câtă dreptate avea Ezra. Și chiar în acest moment, câtă dreptate n-are el și pentru viitorul lui Israel. Căci unde ar fi oricare dintre noi fără harul lui Dumnezeu? Și același lucru ne putem gândi la noi, cei de astăzi, care suntem în Biserica lui Hristos. Prin har am fost mântuiți și prin harul lui Dumnezeu am fost păstrați pe calea lui cea dreaptă. Dacă suntem cinstiți sau onești cu noi, trebuie să mărturisim că suntem adesea un material sărac cu care Dumnezeu trebuie să lucreze și supus greșelilor, cu care trebuie să lucreze în lumea noastră de astăzi. Și asta este o cinste și este o onoare pentru noi. Sensul cuvântului har în contextul Scripturii este, știm foarte bine, iubirea nemeritată a lui Dumnezeu, extinsă până la noi, care a ajuns până la noi. Și când citim despre viețile unor oameni din Vechiul Testament, cum sunt Avram, cum sunt Iacov, cum sunt Iosif, Moise, David, Iona și așa mai departe, suntem foarte încurajați că și ei erau și slabi și păcătoși ca și noi și neascultători în atâtea situații și au acționat uneori chiar în mod rușinos și disprețuitor față de porunca lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu i-a respins. Prin harul său le-a iertat păcatele și chiar a continuat să-i folosească în slujba lui, pentru gloria lui. Pentru un credincios, fiecare zi aduce provocări noi în umblarea lui și în credința lui cu Domnul. Dar există întotdeauna pentru noi o sursă proaspătă a harului lui Dumnezeu, care depășește orice obstacol și orice opoziție, orice împotrivire. Ăsta e harul. Pentru o asemenea ochi, nu oricine are. Numai unul care are o relație apropiată, intimă cu Dumnezeu, așa cum a avut Ezra. Oare avem noi această intimitate cu Dumnezeu? Îl cunoaște noi pe Dumnezeu în asemenea profunzime ca și Ezra? Când credința este slabă, dragii mei, harul ne întărește. Când suntem descurajați și deprimați, harul ne poate ridica, dragii mei. Când inimile noastre se răcesc, harul lui Dumnezeu ne încălzește cu focul iubirii lui Dumnezeu. Numai El poate să facă lucrul acesta. Iată o latură pe care Ezra a atins-o, mila și harul lui Dumnezeu. Nu numai recunoașterea primată cu asta, cu recunoașterea vinovăției lor. Apoi, spune un alt lucru foarte important în rugăciunea asta de mijlocire. Și asta este o chestiune care l-a împovărat, a împovărat inima lui Ezra. A fost că evreii au păcătuit în mod voit, sau cum zice el, cu ochii largi deschiși. Adică ei nu erau în necunoștință de cauză în ce privește păcatul lor. Știm foarte bine că Domnul, după ce i-a scos din robia egipteană, le-a dat porunca aceasta lor care au ieșit. Să nu vă încruscriți cu popoarele păcâne. Și el știa de ce. Și încă o dată am spus, Dumnezeu nu este rasist aici, ci el spune, atenție că aceștia, când vă încuscriți cu păgânii, veți adopta și închinarea la zeitățile lor. Și asta intervine clar cu loialitatea lor față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei nu erau vinovați că n-au știut de păcatul necunoștinței, ci ceea ce au făcut, au făcut cu ochii larg deschiși. Ezra zice de la versetul 10 la 12, acum ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile tale, pe care ni le porunțișești prin robii tăi prorocii, zicând, țara în care intrați să o stăpâniți este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuri, de urciunile pe care au umplut-o, de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați vești pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor și nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tare, veți mânca cele mai bune roadele țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor săi. Observați că Domnul i-a luminat și le-a spus toate lucrurile. Să nu vă pese de propășirea lor. Că o propășire a lor materială este trecătoare. Să nu vă pese de lucrurile acestea. Și totuși le-a păsat. Și știm foarte bine că ei n-au ascultat. Și știți că el a pus condiția, numai așa veți mânca din roadele țării. Și numai așa o puteți lăsa țara moștenire fiilor voștri. Era clar o promisiune condiționată. În mod clar, l-a întristat pe Ezra că oamenii erau vinovați de păcătuirea împotriva poruncii și de aceea păcatul lor era o ofensă gravă adusă împotriva lui Dumnezeu. Dacă trebuie să învățăm ceva, este că principiul păcatului nu este în întregime eradicat în viețile noastre, atâta timp cât trăim în această lume păcătoasă și căzută și atâta vreme cât suntem în trupul acesta. Cu alte cuvinte, în fiecare zi din viața noastră avem de luptat cu pornirile firii păcătoase, cu pornirile trupului acestea. Cu toții trăim din când în când aceste momente în care vechea natură păcătoasă revine la suprafață în viețile noastre și preia controlul vieții noastre, făcându-ne să cădem în ispită și să acționăm într-un mod contrar cuvântului și poruncii lui Dumnezeu. Pe scurt, și noi păcătuim cu ochii largi deschiși, ca și evreii. Această persistență necruțătoare a principiului răului în viața noastră este delegată, știm foarte bine, de latura practică Noul Testament a Sfințirii, de dorința și foamea noastră după sfințenie. Pasajul clasic din Scriptură care se ocupă de acesta este scris sub inspirația Duhului Sfânt de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, la versetul 19 la 25. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai fac eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc deci în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în măruntaile mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. Oh, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri și aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Atunci, deci, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Pavel ne spune cu siguranță două lucruri. În primul rând, această luptă necruzătoare între dorința de a trăi o viață sfântă și lupta cu vechea noastră natură păcătoasă nu este o luptă fără nădejde. Pentru că prin Iisus Hristos, Domnul nostru, avem putere, prin Duhul Său Sfânt, care să ne ajute să fim biruitori în această luptă. Și asta depinde de noi. Cât dorim noi și cât vrem noi să ne apropiem și cât lăsăm noi pe Duhul Sfânt să controleze viața noastră prin Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și asta este o decizie de fiecare zi. În fiecare zi va trebui să iau decizia. Ascult de Cuvântul Domnului sau de pornirile firii mele pământești. În al doilea rând, va veni și o vreme când Dumnezeu ne va elibera în sfârșit din acest conflict teribil, din această război spiritual. Pentru că în cer păcatul va fi lăsat, va fi eradicat și nu vom mai avea ispitirile pe care le avem în trupul acesta. Mă apropiu de concluzie și mi-a plăcut ce a scris un istoric care spunea așa: istoria este pentru națiune mai degrabă așa cum este memoria pentru un individ. Așa cum un individ lipsit de memorie devine dezorientat și pierdut, neștiind unde a fost sau încotro se duce, așa o națiune căreia i s-a negat o concepție despre trecutul său va fi dezactivată în ceea ce face prezentul și viitorul său. Și să știți că dacă nu învățăm din greșelile trecutului, le vom repeta. Într-o oarecare măsură, evreii par să fi suferit această dezorientare, dragii mei, pe măsură ce au revenit înapoi la Ierusalim și în Iudeea. La fel, dragii mei, cum cel care a fost dus în exil sau misionarul care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții departe de casă, exilații și-au petrecut, știm foarte bine, cea mai mare parte într-un loc în care exista un fel de amestec de tradiție iudaică și obiceiuri păgâne și exista, am putea spune, o confuzie în viața lor. Timp de 70 de ani, istoria lui Iuda a fost întreruptă și viața de zi cu zi a fost fragmentată de pierderea națiunii și de dominația culturii străine la care au fost supuși, efectiv. Anii de exil au rezistat, au făcut pe unii să reziste și puțini au fost aceia, adevărat. Și în ei s-a trezit acel dor după casă. Dar, în același timp, a fost o luptă pentru fiecare individ să-și caute identitatea. Copiii exilaților cunoșteau istoria de la părinții lor, dar aveau puține amintiri personale, ca și generația cea mai în vârstă care, de fapt, s-a întors. În rugăciunea sa publică de mijlocire, Ezra a legat trecutul de prezent. El a schițat pentru oameni un pic despre cine erau ei și nu era destul de măguritor pentru ei. Adică, Doamne, noi, vai de capul nostru. Mi-e rușine să stau înaintea ta, Doamne, ca și lider al poporului meu, spunea el. El a schițat din toate acestea în rugăciunea sa și n-a scăpat nimic. De asemenea, ceea ce vă rog să observați, cum fac alții când vin înaintea lui Dumnezeu, el n-a făcut nicio mențiune la evenimentele mărețe din trecutul lui. N-a pomenit nimic despre traversarea Mării Roșii, despre mana din deșert, cum Dumnezeu i-a hrănit. N-a vorbit despre cucerirea Ierihonului și alte și alte intervenții absolut miraculoase ale lui Dumnezeu. El n-a pomenit nici de mari lideri ai poporului, nici de Avram, nici de Isaac, nici de Iosif, de Iacob, de Moise, de David și de Solomon, nimic. În schimb, Ezra a făcut un apel la un trecut sau la o istorie bazată nu pe naționalism, așa cum mulți dintre ei fac și astăzi, ci a făcut apel la Harul Divin. Asta este un lucru extraordinar, dragii mei. În acest fel, i-a pregătit Ezra să facă față crizei prezente. Cu alte cuvinte, nu vă mai bateți cu cărămida în piept că sunteți urmașii lui Avram, cum făceau farisei și cărturarii. Istoria lor se baza pe naționalism. Dar Pavel îi îndeamnă să se bucure de fapt și să își deschidă ochii, să vadă harul lui Dumnezeu. Că harul lui Dumnezeu a fost acela care a schimbat inima împăraților medo-persani. Să-i trimită, să-i finanțeze, să-i ajute să reconstruiască templul și nu numai asta, să-i lase să se conducă după legea lui Dumnezeu. Și asta în tot și totul este vorba numai despre harul lui Dumnezeu. Sunt lucruri foarte importante și bine ar fi dacă și noi le-am învățat cât de important este să rămânem credincioși Domnului și să nu uităm că tot ceea ce suntem e doar harul lui Dumnezeu. Și ar fi păcat să nu învățăm din greșelile poporului Israel și a celor dinaintea noastră, ca astfel să putem să fim lumină și să împlinim ceea ce Domnul ne-a chemat să fim, mărturii vii pentru cei care nu-L cunosc, alții să poată să vină la Domnul datorită mărturiei noastre.